inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kulo aturi nyerat email dumateng kulo kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Bang suku pembang
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Kang Jalari Loro Syaraf. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kang Jalari Loro Syaraf. Para sedherek ingkang kinasih, pikiran kang dicarake katut jroning wacan cerita lagi dirusak. Pakulinan akibat bangun khayalan endah lan sentimentalisme toyo kayale tadi loro lan ono rasa ngulang ngaling kang ora cedo, selera aneh kanggo manganan mental kang ora sehat. Ewunan wong saiki ono ing jero rumah sakit jiwa kang pikirane tadi ora imbang dening wajan novel. Toyo ingat kaganggu banget dening wajan kang elek. Kang duweni rasa cenderung ganggu imbangi kuasa akal sehat lan nyiptakake ngulang-aling kekeselan otak lan karingkihan kabeh sistem. Latihan otak jroning sinau tanpa ngimbangi karo latihan fisik duweni kacondongan geret getih menyang otak lan sirkulasi getih lewat sistem dadi ora imbang. otak oleh getih akeh banget, lan sikil tangan sidik banget. Para sederek, pikiran kerep digawe elek lan dikiring tumuju edan kanthi ngoyak sawijining garis pamikiran, nggunakake kekuatan otak kang kakean lan nglalekake kabutuhan fisik, nyiptakake kahanan sistem kang loro. Mangu-mangu, bimbang lan sedih kang kakean utawa kliwat kerep ngringkihake kekuatan vital lan jalari loro syaraf kang asifat paling ngringkihake lan nyusahake. Para sederek ingkang kinasih, pikiran ora aus utawa kerep banget rusak karena penggunaan sing sregep lan mempeng sinau. Kaya dene karena mangan panganan kang ora becik ing wektu-wektu kang ora pas lan marang kawigaten sembrono marang tatanan kesehatan. Sinau sregep dudu penyebab kang paku rusake kuasa mental. Jalaran utamane ya iku diet kang salah, wektu mangan kang ora teratur, lan kurang latihan fisik. Jam mangan lan jam turu kang ora teratur ngringkihake kekuatan otak. Weteng, ati, paru-paru, lan otak nandang loro karono kepingin inspirasi hawa kang akeh lan kebak. Para sederek ingkang kinasih, rambut lan pantalan utawa ganjil palsu kang nutupi ancer otak, manasake lan gerakake syaraf kang mlebu menyang jero otak. Hawa panas kang disebabake dening penutup palsu iki nyebabake getih munggah menyang otak jalari buntet. Konsekuensi saka otak kang kebuntetan, syaraf-syarafe ora makaryo kanthi becik. Sikil lan tangane dijarake meh uto. Jantung diringkihake kanthi kerja kang kakean, gagal ing usahane lan sikil tangan bisa dadi adem lan getih kang mandeg. Karena adem saka sikil lan tangan mlebu menyang jero paru-paru lan otak lan akibate peradangan lan buntuti paru-paru lan otak. Para sederek ingkang kinasih, otak iku raket banget sesambungane karo weteng. Lan kekuatane kerep digunakake kanggo mbiyantu organ-organ pencernaan kang saya ringkih, satemah akibate otak dadi ringkih, kepenet lan kabuntetan. Energi syaraf dadi kaku lan meh lumpuh karena kakean mangan. Kesehatanmu kaganggu banget karo mangan kakean lan mangan ing wektu-wektu kang ora pas. Iki njalari munggahe getih menyang otak. Pikiran tadi bingung, lan kowe ora bisa ngendaleni diri pribadi kanthi becik. Kowe katon kaya wong kang pikirane kaganggu. Kowe gawe gerakan kuat, gampang nesu, lan deleng samubarang kanthi cara digedhek-gedhekake lan nalisir. Menawa weteng dientepi kanthi kakean mangan, sanadyan iku kang sifate prasaja, kekuatan otak dialihake kanggo mbiyantu organ-organ pencernaan. Ono sensasi kringkingen ing otak. Meh ora mungkin kanggo tetep buka moto. Otak dilumpuhake jalaran kakean cacah panganan kang dipangan. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007.
Yeah.
salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Kang kanapirikan tipawarto, Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Wanuh marang Gusti Allah, perangan kapindo,
sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah tambah. Sang Kristus paderawo, paderawo, paderawo. Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Wanuh marang Gusti Allah. Perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, Rama kita ing swarga kanthi welas asih ngudaneni kita kabeh. Panjenengane mirsani nalika kita lunga nyambut gawe lan miyarsa kita nalika ndedonga. Panjenengane mirsani nalika kita turu ing wayah wengi lan nalika tangi ing wayah esuk. Gusti Allah ngudaneni nalika wong sugih gawe pesta ing panggonane. Gusti Allah ngudaneni nalika wong larat nglumpukake anak-anake ing meja nedha bengi mung karo panganan sedidik. Gusti Allah nguningani saben tangisan lan mirsani saben eseman. Menawa kita percaya, menawa Gusti Allah rumeksa marang kita, kita ora perlu kuatir. Yen kita percaya marang Gusti Allah, urip kita ora bakal kebak kasusahan kaya saiki. Kabeh opo iku perkara gedhe utawa cilik bakal dipasrahake ing astane Gusti Allah. Panjenengane pirsa carane ngrampungi masalah kita sing akeh lan panjenengane cukup kuat kanggo nanggung rasa kuatir kita. Mangkono kita bisa nemu katentreman ati kanggo pisanan. Para sedherek, indra kita ing wektu iki seneng karo kaendahan donya iki. Nanging coba pikirake ing donya sing bakal teko, sing ora ngenal kasusahaning dosa lan pati, ora ono sing bakal tuwa utawa mati. Pikirake omah-omah sing endah, duwe wong-wong sing wis diluari, sing bakal luwe apik tinimbang sing bisa kita bayangake. Ing akeh peparingi Gusti Allah ing alam, kita mung deleng satleraman kamulyane. Kitab suci ngendika, kang ora tau kadeleng ing mripat lan ora tau rinungu ing kuping, sarta kang ora tau tuwa ing atine manungsa, kabeh kang wis kacawisake dening Gusti Allah marang kang padha tresnani panjenengane iku. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Para sedherek ingkang kinasih, para pujangga lan wong-wong sing nyinaoni alam ngandhakake akeh babagan kaendahan alam. Nanging, wong Kristen nikmati alam luwih tinimbang kaendahan iku. Wong Kristen bisa ndeleng pakaryan lan katresnan saka Sang Rama ing saben kembang lan wit-witan. Wong-wong mau ndeleng tengger lan kali jroning cara kepiye Gusti Allah ngatingalake katresnane marang manungsa. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawulo, katesini kawulo ingge ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantokaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Poro Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wektalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.